Krievijas Ziemeļu un arī kultūras galvaspilsēta Sanktpēterburga šodien sagaida Latgales ļaudis. Tos, kas darbojas turisma jomā, ir seno amata tradīciju turpinātāji un kas vēlas, lai Latgale kļūst par Sanktpēterburgiešu turisma galamērķi. Saka viens no pasākuma organizētājiem Latgales reģiona attīstības aģentūras pārstāvis Edgars Kluss.
Mēs popularizējam Latgali kā turisma galamērķi, noteikti, jā. Tas ir tas svarīgākais vēstījums. Tas notiek trešo gadu un jau trešo gadu mēs braucam gan pārstāvēt Latgales reģionu kā tādu, gan arī popularizēt un stāstīt Pēterburgā cilvēkiem, ka pie mums ir labi, pie mums var braukt, pie mums ir turisma objekti, pie mums ir viesmīlīgi ļaudis un laipni, ar kuriem vienmēr var parunāt.
Ceļš uz Pēterburgu no Latgales mērots kuplā skaitā ar daudziem labumiem un sagatavotām interesantām izklādēm stāst Edgars Kluss.
Tā ir reāla komanda, tie ir divi folkloras kolektīvi. Un ap 30 amatniekiem. Pēc iespējas mēs cenšamies arī parādīt visu to labāko, kas mums ir. Nu, protams, mēs nevaram aizmirst keramiku, kas ir unikāla pie mums Latgalē. Tad arī ir kalēji, ir tie cilvēki, kas strādā ar rokām. Bet ir arī ļoti daudz ēdinātāji. Latgales rudzu maize, zirņi ar speķi, Latgales mājās brūvētais alus arī mums līdzi.
Triju dienu garumā Kirova centrālajā kultūras un atpotas parkā Sanktpēterburgiešiem būs iespēja izbaudīt šos Latgales lauku labumus. Kādam un nevienam vien vecāka gada gājuma cilvēkam tas savukārt uzjundīs atmiņas par kādreiz tieši Latgalē padītajām vasarām un dzīvošanu lauku mājās. Tas Latgalē un Pēterburgai ir vienojošais un tur ir apusē izdevības, tās ir Krāslavas amatu istabas vadītājiem biedrības Krāslavas amatnieka broļis dalībniece Māja Šuļga.
Man patīk tā tauta toleranta ļoti. Un tā saikne liekam no padomjas laikiem, nu es vēl bērns būdams, saceros, kad viņi brauc uz šeit, un mums bija tas kontakts. Tagad viņi arī atbrauc, nav vairs tik daudz kā kādreiz, bet viņi atbrauc, viņiem ļoti patīk pie mums, un tāpēc mums kā saikne tā ir starp to Sanktpēterburgas iedzīvotāju un Latgali. Viņiem patīk daba, mums patīk viņu pirktspēja. Īstenībā viņi vēl ir tā tauta. Es esmu tā par amatniecību runājot. Viņi vērtē to roku darbu vēl un gatavi par to maksāt, teiksim. Un viņiem tas patīk, viņiem patīk process. Viņi ir ieinteresētie.
Na samom deļi, mnogi naši pažilī ļudi pomnīt, kā gada bila hrašo.
To, ka Sanktpēterburgieši vēl atceras savu atpotu laukos Latgalē, uzsver par turismu rakstošu krieviešu žurnāla pārstāvis Ilja Karbizālavs. Un tas lielās pilsētas Sanktpēterburgas iedzīvotājs noteikti vilināšot, neslēpjot sajūsmu par Latgales amatniekiem un lauku vidi, runā šīs pilsētas iedzīvotāji.
Tā ir brīnišķīgi. Šo Latgales lauku cilvēku attieksmi pret savu amatu. Var just, ka latgalieši mīl savu dzimto vietu, savu novadu un savu lauku sētu. Tas ir ļoti aizkustinoši. Mīļi, man tas patīk, jo ir skaisti.
Priekš lielas pilsētas un tās iedzīvotājiem Latgale un tās lauki jau ir eksotika, atzīst arī Iļas kolēģi Diāna Sarina. Šobrīd svarīgākais vairāk popularizēt Latgales turisma piedāvājumus, un tas arī tiek darīts un sāk nest savu artavu, atzīst Latgales reģiona attīstības aģentūras pārstāvis Edgars Kluss.
Latgales reģions Sanktpēterburgā jau ir pietiekoši ilgi jau tiek popularizēts dažādos veidos. Tās ir gan turisma izstādes regulāri, gan arī bijušas infotūres Sanktpēterburgas turoperatoriem un žurnālistiem. Viņi brauca uz šeienu un piecu dienu laikā apceļoja Latgali un viņi tika iepazīstināti ar to, kas mums te ir un ko mēs varam piedāvāt. Gan arī tagad, jau trešo gadu pēc kārtas, notiek šīs festivāls. Un katru reizi tiek pārklāta kaut kāda cita cilvēku grupa. Un parka apmeklētāji tiešām, nu, daudzi no viņiem varbūt sākumā nezināja, kas ir Latgale. Bet tagad jau cilvēki nāk un viņi prasa, kas jums tajā Latgalē tagad ir jauns. Jo pirms 5 gadiem viņi jautāja, kas tā tāda Latgale ir un kur viņi atrodas. Tagad tāds jautājums izskan arvien retāk un retāk.
Latgales dienas Sanktpēterburgā risināsies līdz svētdienai, un ietvaros būs ne tikai kultūras festivāls ar koncertiem un degustācijām, bet tikšanās Latvijas Republikas ģenerāla konsulātā Sanktpēterburgā ar Krievijas tūra operatoriem, masu mediju pārstāvjiem, kā arī augstiem viesiem no ārvalstu pārstāvniecībām un Sanktpēterburgas pilsētas administrācijas. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Sanktpēterburgas.